Dobrý den, já všechny posluchače zdravím. Jsme na státním hradě Veveří, který je též královským hradem, nebo býval též královským hradem, protože jej postavili čeští králové, nebo využívali moravská markrabata. Hrad Veveří se nachází zhruba 9-10 kilometrů od městské brněnské části Bystrc. Můžete sem buď to doplavat parníkem, a nebo přijet autobusem, na kole, pěšky, procházkou kolem přehrady, záleží jenom na vás.
Ponorkou taky třeba?
Pokud máte k dispozici ponorku, tak to můžete zkusit i ponorkou.
No ale ta přehrada tady nebyla vlastně v době, kdy tady už ten hrad stál, že?
Ne, přehrada je výrazně mladší, vznikla až ve 20. století, těsně před druhou světovou válkou.
A znamená to tedy, že ten hrad vybudovali třeba z toho důvodu, že vlastně pod ním teče řeka Svratka?
Určitě vodní tok byl využíván při budování hradů. K vodě bylo poměrně blízko, z jedné strany obtéká hrad řeka Svratka, z druhé strany potom potok Veverka, takže měli tu dva zdroje vody jednak a druhá vlastně hrad byl téměř ze tří stran chráněn.
Tak to je zajímavé, protože jsem slyšel, že třeba hrad je chráněn stráží, ale že by hrad byl chráněn veverkou, to slyším po první v životě.
Veverka je potok. No a samozřejmě je tady i spousta veverek, jakože zvířátek, a ty hrad určitě chránili taky a vlastně ho chrání do dneška. První písemnou zmínku o hradě máme z roku 1213, takže přednedávnem jsme oslavili 800 let od této písemné zmínky, ale hrad už z největší pravděpodobností stával o něco dříve. Nesmíme si ovšem představovat dnešní hrad tak, jak ho vidíme dneska. I ta písemná zmínka z roku 1213 se týká spíš takového dřevěného hradiště, které stávalo u kostelíka před hradem a vlastně bylo okolo toho kostelíka a byl tam i ten zeměpanský nebo panský dvorec a potom později, zhruba 30-40 let, začal vznikat kamenný hrad tady na tom místě, kde ho můžete tedy navštívit i dnes.
Jsme tedy ve 13. století, stavili jej Přemyslovci?
Ano, stavili jej Přemyslovci. Osídlení tu máme doloženo v podstatě už z pravěku. Hrad Veveří spíše byl budovaný z důvodu takového loveckého hrádku, aby mělo panstvo nebo moravská markrabata, kde přespat, když se vydávala tady do těch okolních hlubokých lesů na lovy. O vzniku hradu Veveří je i legenda, proč se právě Veveří jmenuje. Když byl kníže Konrád na lovu, právě tady v těchto hlubokých lesích, tak zabloudil, ztratil se své družině a nemohl ji najít. Vlehl si tedy pod strom s tím, že se na chvíli prospí nebo si odpočine a bude hledat dál. Usnul a vzbudil ho štěkot psů. Když se rozhlédnul, tak zjistil, že psi štěkají na strom, ve kterém, nebo do keřu, ve kterém bylo strašné množství veverek. V tu chvíli zaslechl trubky své družiny, která tedy knížete Konráda potom našla. No a protože se knížeti místo líbilo a protože byl šťastný, že se teda úplně v hlubokých lesích nestratil, tak na památku nechal právě postavit hrad Veveří a nazval ho podle veverek.
Mluvila jste o moravských markrabatech. Kdo to byl?
Morava byla samostatnou zemí v podstatě. Jo. Tak, jak je české knížectví, později království, tak Morava byla markrabstvím. Od raného středověku v podstatě byla v úzkém spojení právě s Čechami, s českým knížectvím, později tedy královstvím. A po celou historickou dobu je Morava vlastně s Čechami spojována a byla potom včleněna do zemí koruny české. V podstatě je samostatná země se svou samosprávou, se svým vládcem a už v době Přemyslovců, potom samozřejmě i v době Lucemburku a Habsburku, Jagellonců a všech ostatních byl titul moravského markraběte spojen i s českým králem. Takže český král byl také moravským markrabětem. V dřívějších dobách byla moravská markrabata buď to mladší synové českých knížat nebo králů, nebo bratři. Bývala to jiná osoba než český král a později se vlastně ty funkce začaly kumulovat pod jednu osobu.
Hrad Veveří je známý právě tím, že jej obýval nějaký čas i Karel IV. Co se ví o jeho pobytu tady na hradě Veveří? On byl tím moravským markrabětem?
Právě Karel IV. Začínal svou vladařskou kariéru právě jako moravský markrabě. Jeho táta Jan Lucemburský chtěl, aby se naučil tomu vládnutí právě na Moravě jakožto markrabě. Takže Karel, když jsem do českých zemí doputoval z Itálie, tak zjistil, že tedy je potřeba zemi dát trošičku do pořádku a začal právě tady na Moravě jakožto moravský markrabě. Mimo jiné právě hrad Veveří vykoupil ze zástavy, protože jeho táta hrad Veveří dal do zástavy šlechticům a Karel hrad vykoupil a zase se stal součástí markrabských majetků. Podle průzkumu měl samozřejmě hrad opravovat a přebudovávat a vůbec vylepšovat, ovšem ta jeho působnost v markraběcí funkci nebyla až tak dlouhá. Nicméně měl by tady na hradě po něm být takový věžovitý palácek, který je ovšem v současnosti už vestavěn do jiné budovy, ale základy tohoto palácku právě by měly být patrné a měly by být z doby Karla IV. Víc hrad přebudoval jeho mladší bratr, který právě byl tím moravským markrabětem, až se Karel stal českým králem, Jan Jindřich. A právě Jan Jindřich tady na Veveří zanechal daleko výraznější stopu. V podstatě z něj udělal moravský Karlštejn. V první řadě nechal přebudovat hradní kapli, která samozřejmě už tady byla dříve, ale právě za Jana Jindřicha byla ta kaple výrazně přestavěna. Stal se z ní daleko reprezentativnější a modernější prostor tehdy. Také nechal opevnit prostor příhrádku, což je, pokud znáte hrad Veveří, úplně to nejvyšší a nejrozlehlejší nádvoří. A právě tím zajistil hradu ochranu, protože v té době už obléhací technika nebo obléhací zbraně byly na takové úrovni, že hrad mohli ohrozit. Opevněním právě toho prostoru nad hradem Jan Jindřich zabránil, aby hrad někdy byl dobitý a povedlo se mu to.
Ten Jan Jindřich, to je 14. století, byl to takový vrchol tady slávy tohoto hradu, nebo měl ještě nějaké další světlé období?
Dá se to říct, že to byla doba právě největšího rozkvětu. Jan Jindřich hradu věnoval velkou péči, vydal zde i několik listin na hradě Veveří, měl ho z největší pravděpodobnosti oblíbený. Opravdu by se dalo říct, že tak jak Karel IV. Měl třeba svůj Karlštejn, tak jeho mladší bratr Jan Jindřich měl své Veveří. Hrad byl vlastně v rukou moravských markrabat, potažmo potom tedy českých králů, zhruba do první poloviny 15. století, kdy potom za husitských válek zde bývali různí správcové. A později po husitských válkách potom byl hrad jak kdyby pronajímán různým šlechticům. To trvalo zhruba necelých 100 let a v první polovině 16. století, roku 1531, potom byl hrad už přenechán šlechtě natrvalo, takže vlastně si od české koruny odkoupila. První majitelé byli páni z Ludanic a potom vlastně šlechta si hrad prodávala nebo různým dědictvím přecházela z jednoho rodu na druhý. Takhle to trvalo až vlastně do roku 1925. Poslední majitel byl Angličan a po první světové válce prostě československý stát zabral šlechtě ty velké ohromné pozemky, vlastně zestátnil ty pozemky. Tento Angličan nějak se s tím nemohl smířit a vlastně až od roku 1919 až do roku 1925 se s československým státem soudil. A dopadlo to tak, že československý stát vlastně hrad Veveří i s veškerým panstvím, tehdy to bylo spojené Veversko-Rosicko-Říčanské panství, tak od barona de Foresta odkoupilo a v roce 1925 se tedy hrad a okolní pozemky staly československým majetkem.
Když sem přijedou kluci a holky, teď, co na hradě Veveří uvidí?
Uvidí určitě jeden z nejrozlehlejších hradů, nejen na Moravě, ale i v celé České republice. Není největší. Máme samozřejmě větší hrady, ale i tak Veveří je poměrně rozsáhlý. Můžete vidět nebo projít se po všech čtyřech hradních nádvořích, můžete se podívat, vystoupat na Prachovou věž, odkud je rozhled jak do okolních lesů, tak vlastně můžete přehlednout celý hrad. Na opačné straně potom můžete vystoupat na Ochozi na příhrádku a tam zas uvidíte hrad z druhé strany. Podíváte se do předpolí. Když půjdete na prohlídku prvního okruhu, tak můžete vidět, jak pomalu postupně se ty místnosti zase opravují, dávají se do pořádku, abyste právě mohli vidět, jak ta šlechta na začátku 20. století na takovém hradě ještě bydlela, protože i na začátku toho 20. století ještě šlechta na hradech občas pobývala.
Říká se, že na Veveří 9 věží. Je to pravda? Kdo nevěří, ať tam běží, přiběhl jsem sem.
Určitě přiběhněte a můžete si věže spočítat. Ono ve skutečnosti jich je tady víc, ale těch 9 je opravdu na první pohled viditelných a spočítatelných. Když bychom počítali opravdu všechny, tak je zde 11 až 13 těch věží.
To znamená, že dvě vždycky bouráte a znovu stavíte?
Ne, oni jsou v podstatě ty věže, které bychom teda připočítávali, tak jsou už skryty, že na první pohled nejsou patrny, jsou skryty v mase budovy, která je nějakým způsobem přestavěla. No a pokud si budete chtět spočítat nejenom věže, ale třeba i schody na Prachovou věž, tak od dubna 2017 jsme právě pro kluky a holky připravili pracovní listy, kdy si mohou své vědomosti, znalosti vyzkoušet, vyplnit si pracovní listy a seznámit se trošičku blíž s hradem Veveří.
Když kníže Konrád vymýšlel pro hrad jméno, možná netušil, že vlastně jednou bude svět internetu. A vlastně tady to jméno už skoro evokuje tu internetovou adresu. Představím si, že když někdo řekne bydlím na adrese www.veveří, tak by taková adresa mohla být na vašich internetových stránek, nebo ne?
To mě ani nenapadlo, spíš je to, že samozřejmě v Brně existuje ulice Veveří, dokonce i městská část Veveří. Takže spousta lidí, třeba když sem míří a neznají to tady, tak si zadají do svých navigací a podobně Veveří a ta je zavede přímo do centra Brna. A potom zoufale volají, kde tady ten hrad stojí. V centru najdou jiný hrad, Špilberg, vlastně ten je kousek od ulice Veveří. No a ulice Veveří se samozřejmě jmenuje podle toho, že míří přímo k hradu, proto byla tehdy pojmenována Veveřím.
Tak na závěr, jak byste sem kluky a holky pozvala? Proč by se sem měli přijet podívat?
Tak určitě, protože je tady krásně, jak jsem říkala, můžou si udělat celodenní výlet, spojit to buď to teda s parníkem, obě dvě cesty nebo jednu cestu třeba na hrad dojít pěšky, zpátky parníkem, to si myslím, že je určitě zajímavý, prohlédnout si celý hrad, všechna nádvoří, jít třeba i na prohlídku. Každý rok tu máme nějaké nové zajímavé výstavy. Určitě je zajímavé jít se podívat i na prohlídku, kde můžete vidět, jak vypadají už některé opravené místnosti a můžete i vidět, jak vypadají ty neopravené místnosti, které teprve čekají, anebo na druhou stranu by se mohly stát i takovým vztyčeným ukazováčkem pro budoucí generace a můžou zůstat i v tom stavu, ve kterém jsme našli před několika lety i my.